Grunnlóin 5. júni 1824. Í 1824 tók Danmark að størst fet móti fólkaræði. Tá kom ein nýtt grunnló sum ber í sér að kongurinn skuldi lúta valdi sundur millum sé og að fólkavald ting. Allir menn yfir 30 ár fingu valrætt til fólkatingi, anna kæmari í tinginum. Grunnlóvardagurin, tá 5. júni, gjørðist tjóardagurin í Danmark. Eina veldi var komið að enda, men kongurinn hegi enn størst vald. Han kunde til dømes tilnevna eina stjøtt, utan fyrir lit fyrir hvor vi hegi vunni velið.